Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологинею.
Ну, справа в тому, що будь-яка згадка про перемовини з Російською Федерацією сприймається українським суспільством як загрозлива. Через те, що українці, і це абсолютно очевидно, і це закономірно, не вірять Російській Федерації. Україна мала безліч договорів з Російською Федерацією, і ці договори не виконуються. Ба більше, те приниження, яке Україна зазнала після окупації Криму і окупації частини Донбасу в мінських перемовинах, коли Росія просто відверто знущалася над нашими представниками, заяви, які робили російські спікери, включно Володимиром Путіним, були такі, знаєте, нарочито принизливі. І все це, безумовно, викликає занепокоєння українців. Саме тому українська влада, Володимир Зеленський особисто, я вважаю, що це дуже важливо, що він це зробив, визначили 4 конкретні пункти, щодо яких Україна могла би перемовлятися не з Володимиром Путіним, але з Росією як з державою. Ці пункти очевидні. Перше – звільнення всіх українських територій, включно з окупованим Кримом. Тобто ніяких анексій Україна не визнає ніколи. Другий пункт – це видача всіх військових злочинців, а серед них, як ми розуміємо, є в першу чергу найвище керівництво Російської Федерації. Третій пункт – це усунення Путіна від посади, тому що Путін є військовим злочинцем, і поки він при владі, Україна не буде перемовлятися. І четвертий пункт – це репарації. Найцікавіше, що ці пункти в тому числі вітає і Захід. Тому що коли ми чуємо західну риторику, офіційну риторику, вона якраз включає згадки про те, що Україна має перемогти, Україна має відновити всі свої всю свою територіальну цілісність без жодних виключень. Але ми бачимо, що є і інша течія на Заході. І ця течія – це так звані примирісти, да? Ті, хто хочуть, як вони пояснюють, хочуть миру. Це така нова корпоративна практика, це результат ситих і безпечних років, які прожило людство останні 80 років, я маю на увазі цивілізоване людство, де вважається, що будь-який конфлікт варто вирішувати за допомогою перемовин. Ми знаємо такі психологічні практики, як конфліктологія, психологія конфлікту, психологія ведення перемовин, навіть жорстких перемовин. І вважається, що Україна мала би продемонструвати, що вона готова до перемовин, але не до, принаймні продемонструвати, що вона є договороздатною. Для мене, пані Тетяна, доволі дивно чути від багатьох західних спікерів промови про те, занепокоєння про те, а раптом Україна не договороздатна. Це особливо дивно після того, що ми бачили, що вчинила Росія після багатьох підписаних документів, як вона себе поводить. Але тим не менш, ми маємо зважати на те, що оця корпоративна етика, а зараз, на жаль, політика, оцей реал-політік, бізнес по-южу, це все корпоративна етика. І оця корпоративна етика, вона передбачає перемовини. Просто як факт. Тому в даному випадку, з одного боку, я розумію українську владу, яка знаходиться в певній пастці. Тому що українці не готові бачити свого президента поруч з президентом Путіним ні в якому разі. Взагалі, українці не готові бачити представників своєї влади поруч з Лавровими, Патрушевими і прочими покидьками, які будуть відверто над ними знущатися. Більше того, українці знають, що коли Росії демонструють готовність до перемовин, перше, що робить Росія, починає ескалацію для того, щоб підвищити свої шанси на цих перемовинах. Це те, що ми називаємо криваві перемовини, коли Росія починає лити багато крові для того, щоб під час перемовного процесу просто шантажувати. Так було і під час першого Мінську, так було і під час другого Мінську. Ми бачили, як Росія поводилася в тій же самій Сирії. Перед початком перемовин вона завжди застосовувала жахливу хімічну зброю. Українці тут зрозуміло, вони не хочуть. І тому українська влада, якщо вона відверто піде на ці перемовини, це може викликати певне навіть обурення українців, особливо після тих жахіть, які ми знаємо. По-друге, українська влада все ж таки знаходиться в залежності від наших західних партнерів і має демонструвати цивілізованість. І тому це дуже така крихка ситуація, але тут я хотіла би вас запевнити, що після звільнення Херсону ніяких перемовин не буде. І більше того, саме Захід буде тим, хто буде черговий раз проговорювати про те, що ми не готові розмовляти з Путіним. Тому що ми прекрасно усвідомлюємо собі, що ми побачимо після звільнення Херсону. Ми усвідомлюємо, що Росія проводила там ці чистки, фільтраційні заходи, а якщо говорити відверто, то тортури і катування українських громадян, викрадення, вбивства, і кількість жертв може нас жахнути. І знову ж таки, те, що ми можемо там побачити і дізнатися про період окупації Херсону, може бути настільки страшним і огидним, як і те, що ми побачили після звільнення Бучі, те, що ми побачили після звільнення Ізюму, Ліману. Тому кожен раз, коли Захід розмовляє про те, що з Путіним треба перемовлятися, а ми чули ці розмови і від Шольца, і від Макрона, кожен раз стається якесь чергове доказ російського звірства, і після цього Захід перший перестає взагалі навіть згадувати цю тему на якийсь період. Але це, ну, треба розуміти, що, на жаль, нам доведеться лавірувати в цьому плані. І тут можна тільки порадити, що як вийти з цієї ситуації, якщо дійсно необхідно продемонструвати готовність до перемовин, то, безумовно, Україна має висувати всі ті ж 4 пункти, як початкові, і висувати у Росії подібні пункти. І далі дивитися, як Росія скаже ні, ми не готові, ми хочемо десатанізацію, ще щось якесь дивне. І таким чином продемонструвати, що це саме Путін морочить голову суспільству західному і не збирається ні про що домовлятися.
А чому ця низка публікацій з'являється от зараз? Та? Тому що ми знаємо, що останні 3 тижні насправді Путін ескалував. Це те, що у нього сьогодні там було більш-менш тихо, ну, тобто обстрілювали тільки прифронтові райони, а не було у нього, можливо, я не знаю, там, не вистачило ракет зробити масовану атаку, чекає іранських, то це просто такий випадок радше. Але ж перед цим ескалував Путін, власне, 3 тижні. І тут от раптом ми бачимо, що вони от такою низочкою ці публікації з'являються. Чи може я трошки, ну, шукаю конспірологію там, де її нема?
Ні, ви, звісно, не шукаєте конспірологію, будете абсолютно праві. І справа полягає в тому, що, і ми це можемо відслідкувати по російській пропаганді. Вони, причому не про кремлівській пропаганді, а про російській псевдоліберальній пропаганді, де мова йде про те, що, мовляв, Путін готовий поміняти Херсон, відійти від Херсону заради визнання російською територією окупованого Криму. Тобто Путін намагається, розуміючи, що вони втрачають Херсон, вони його втрачають. Вони натягли туди величезну кількість людей, непридатних для війни. Це абсолютно очевидно. І от всіх тих, кого ми називаємо частково мобілізовані, тобто це не воїни. В них немає обладнання, в них немає техніки. Вони вивозять, вони крадуть все, включно з вишками стійникового зв'язку. Тобто, ну, вони вивозять звідти медичні установи, швидкі допомоги. Тобто, очевидно, абсолютно, що їм не тримати правий берег Дніпра. Але Путін намагається зробити вигляд, що це не поразка, а що це результат якихось перемовин. Пам'ятаєте, як те саме вони говорили, до речі, щодо виходу з Києва, з втечі, з-під Київщини, Чернігівщини і Сумщини, коли потім Лавров розказував, що ми, виявляється, не тікали звідти, а Росія проявила добру волю, а Україна її обманула. Тобто росіяни намагаються, тут теж треба розуміти, що Путін теж в своїй рідній пастці, яка теж пов'язана з настроями російського суспільства. Втрата Херсону очевидна. Він може її затримати за рахунок цього гарматного м'яса, бо фактично зараз він тілами російських частково мобілізованих просто відтягує, відтерміновує час. Але все одно часу не так багато. Це питання тижнів, а не місяців, а тим більше років. І відповідно ця втрата має бути якось обставлена. Я думаю, що Путін навіть був би зараз згоден з тим, щоб зробити вигляд, що це жест доброї волі, після якого його обманули. Йому потрібен сам факт початку перемовин, навіть недомовленостей.
Тому він може сказати, що його вмовили. Та? Його вмовили піти, наприклад, з Херсону.
Безумовно, як це відбулося, наприклад, на Київщині, або як це відбулося з Зерновою угодою, коли виявилося, що він не може здійснити ту блокаду Чорного моря, якою він погрожував. Він почав говорити, що вони домовилися про те, що Україна надала гарантії Чорноморському флоту безпеки. Хоча ніякі такі гарантії Україна не надавала. Тобто йому потрібно для свого обивателя продемонструвати, що він не програє. Тому що для Путіна зараз ту війну, яку він веде, і те, як він її веде, це очевидно. В цій війні він намагається просто якомога довше приховати від російського суспільства, розбещеного російською пропагандою і всіми цими промовками про російську велич. Він намагається приховати від них факт повного краху. І от тому йому потрібно просто почати перемовини. Навіть такі, які були в Стамбулі, які ні до чого не призвели напередодні звільнення Київщини. Але хоча б просто сказати, що от, ну, мене вманули, мене вмовили, як зробити. Ми розраховували, але бачите, Україна нас обманула. Тому нам, я думаю, що нам варто зараз, от саме зараз, іти на ці вмовляння. Тому що для України важливим є не тільки звільнення території, але ще й зміна режиму в Росії, а також знешкодження Росії в майбутньому, щоб Росія більше не могла нападати на Україну. А для цього росіянин, обиватель російський, має зрозуміти, що Росія програла, що Україна є тим суперником, на якого не можна отак от безкарно бикувати, тому що буде розплата, і розплата буде жорсткою, як то національна поразка. І от страху, єдине, що може утримати росіян від подальшої агресії в майбутньому, це страх зазнати поразки. От вони бояться зазнати поразки від НАТО, і вони не насмілюються. Жодним чином, вони провокують навіть, але так, щоб це не переросло в конфлікт. І от вони мають так само боятися українців. А для цього російський обиватель має усвідомити факт поразки. Тому Україні треба тягнути час якомога довше. Пояснювати це тим, що українське суспільство не сприйме ніяких перемовин. І зараз, принаймні, і звільнити Херсон, і тільки після цього дивитися, як буде розгортатися ситуація всередині самої Росії. Тому що з Путіним треба буде говорити тоді, коли він чітко усвідомить, що він програє і що він ризикує втратою влади. Бо зараз він цього, звісно, не відчуває.
Оцей цікавий момент всередині Росії. Тут можна поєднати, напевно, мені здається, теж кілька фактів. Ну, по-перше, окрім цього нарощування присутності там Пригожина в російських засобах масової пропаганди, він там інтерв'ю дає добропорядним бізнесменам у них. Вони його зображають. Окрім того, ми бачимо, що, ну, окрім цієї всієї пропагандистської мішури, є ще факти. Та? Це, наприклад, це масове відкриття вагнер-центрів, які він робить по всій Росії, і таке протиставлення, яке, напевно, в очах російської аудиторії може здаватися, що, от, наприклад, порівняно там з неефективними, непідготовленими, частково мобілізованими, Вагнер, ПВК і сам Пригожин демонструє, як, я не знаю, там якусь ефективність в їхньому людожерському уявленні. Що відбувається от на цьому полі, з вашої точки зору?
Мені здається, що це імітація. Імітація такого спасителя. Тому що ніхто, російське суспільство починає непокоїтися через те, як війну веде Путін, як ведуть його генерали. Ми бачимо, що є промовки про те, що, мовляв, генерали дуболоми, що вони нерозумні. Але, тим не менш, цей острах, що питання не тільки в генералах, він існує. І тут Путін представляє російському суспільству вундервафлю, розумієте, приватні армії, представляє цього Пригожина як деякого спасителя. Ми ж розуміємо, що ніякий Пригожин не здатен впоратися з ситуацією, тому що проблема не тільки в людських ресурсах або в ефективності командування. Проблема в самій Росії. Вона замахнулася на те, що вона не здатна ані захопити, ані перетравити. І в них просто немає необхідних, більше того, от якщо ми говоримо, немає навіть озброєння необхідного для перемоги. І оце величезна кількість оцих вагнер-центрів, воно демонструє, що, мовляв, от зараз ми зробимо нову армію, оцю вагнерівську, і Пригожин нас всіх врятує. Все це вкладається в цей сценарій затягування часу. Вони просто затягують час, тому що ніякий Пригожин воювати, звісно, не може. Більше того, мені здається, що от ми дуже помиляємося, коли ми протиставляємо, ми говоримо, що Пригожин і Кадиров, які зараз відкрито просто нападають на російських генералів, що вони проводять якусь свою політику, що це, мовляв, іде ознака розколу в російській владі. Я не думаю, що це так. На мій погляд, скоріше за все, це якраз іде загальна імітація, де росіянам демонструють, що, мовляв, в нас ще є можливість для порятунку.
Зараз що хтось прийде. Неефективний, так, але да. Є хтось, хто от виправить ситуацію, щось таке.
Я думаю, що це в межах саме кремлівського наративу, а не, тобто це свідчення якраз моноліту влади, а не розхитування. До краху російської влади ще доволі далеко. І на мій погляд, цим крахом стане не Херсон, а Крим. Тому що для російського обивателя, щоб він усвідомив поразку, для нього має бути щось, що він розуміє. Мало хто з них розуміє про Херсон. Але всі розуміють, що Крим наш. І от в даному випадку бойові дії в Криму, звільнення Криму, будь-які обстріли військових баз на території Криму, вони доволі болісно відображаються на росіянах. І тому саме Крим є тією сакральною точкою, на якій розвалиться ця імперія. Тому що саме російський обиватель після втрати Криму, після того розуміння, що Крим їм не втримати, от тоді прийде усвідомлення такої національної карколомної поразки. До цього ніякий Херсон, ніякий Донецьк, Луганськ не є для них важливими. А от Крим – це дійсно щось важливе.
І от, власне, в продовження цього, що ви говорите, та що це може бути всередині самої російської влади, путінської і російської влади, я от подивилася на цю пригожинську цитату, і я теж сумніваюся, що насправді йому хтось, ну, може, він може собі дозволити трошечки більше, ніж там умовно хтось, але воно ж все одно функціонується, мені здається, з одного центру, навіть тексти ці. Та от оця його заява про те, що коли він відкривав один з цих вагнер-центрів своїх, що 25% статево зрілих самців, даруйте, я цитую, мають бути в окопах, а 25% статево зрілих самців мають бути на виробництві. І це якраз оця табірна система, яка може дуже сподобатися росіянам, напевно.
Теоретично так, в теорії.
Але ж вони мають бути в неї залучені. От оце питання, власне.
Це те, чого вони не усвідомлюють. Що хоче Росія? На їх погляд, от як виглядає їх план? Змусити нас до якогось перемир'я, тобто до якоїсь паузи, використати цю паузу за рахунок того, щоб створити всередині Росії відверто таборну економіку, відверто просто. І таким чином за кілька років накопичити знову сили і знову прийти. Тому, коли Україна зараз відмовляється від перемовин, відмовляється грати в путінські ігри, продовжує звільняти свої території, бо Путін саме зараз, не завтра, не через 2 роки, а саме зараз не може їх утримати. Україна таким чином рятує не тільки себе. Вона рятує тих росіян, які не усвідомлюють цього, але вони ризикують опинитися в нескінченному просто 30-33 році в нескінченній Північній Кореї. Тому в даному випадку, і це те, що ми маємо говорити, що будь-які перемовини з Путіним мають бути після української перемоги, як акт закріплення цієї перемоги, як акт визнання Росією своєї поразки. Тобто, в принципі, капітуляція. Все інше є доволі шкідливим, тому що воно призведе виключно до того, що Росія просто перетвориться на країну людожера. Ми називаємо їх людожерами, але це не зовсім так. Ми знаємо, що якщо, наприклад, в тому ж Китаї величезна кількість товарів, які ми з вами купуємо, вони виробляються в концтаборах, відвертих концтаборах. Всередині Китаю йдуть просто акти геноциду. Ми розуміємо, як виглядає Північна Корея, ще один людожер. Ми розуміємо, як виглядає Іран, терористична держава. Росія, вона завжди сприяла цьому, вона возвеличувала отаку форму державне, державного тиску на громадянина, на людину, повну невіляцію людини всередині себе. Але вона ніколи такою не була. Так от, якщо така величезна країна, як Росія, перетвориться на чучхе, це буде загроза всьому світу, тому що це ж не тільки економічні чи військові спроможності, яких вони можуть набути за там 5-10 років. Це рівень ненависті, до якого вони себе доведуть. Вони вже приходять вбивати нас, тому що в нас є, пробачте, теплий сортир. Ви ж не ви спостерігали нещодавно доволі показову розмову з російським полоненим, який пояснює, що я прийшов, ми були в селі, я побачив, що в хаті є ванна і є туалет, і мені стало заздрісно. Я розізлився, тому що в мене такого нема. І тут його питають, тебе що, нема туалету? Він каже, ні, на що він мені потрібен? Тобто одночасно йде це, ми бачимо ознаки такого протиріччя, коли людина каже, я заздрю, тому що у вас це є, але ні, мені це не потрібно. Це погано. Тобто, що вони хочуть? Вони хочуть знищити нас. Вони вже доведені до того стану, коли вони не хочуть жити, як ми. Вони хочуть, щоб ми були знищені. І це божевілля, оця ненависть до будь-якої цивілізації, будь-якої шляхетності, до будь-якого комфорту, вона буде доведена за кілька років до безумства. І тоді акти жорстокості з боку Росії будуть набагато більшими. І якщо зараз ми спостерігаємо, що росіяни в принципі проігнорували цю війну, вони не з'явилися на неї, вони не хочуть воювати. Вони думають, що це мають робити Вагнер, контрактники, хто завгодно. Але російський обиватель не хоче. То через кілька років ситуація може змінитися. І тоді не тільки ми, але й Європа може побачити на своїх кордонах просто орди збожевілих, нецивілізованих людей, які ненавидять сам факт наявності цивілізації.
Ну і ще запитаю, напевно, на сам кінець сьогоднішньої нашої розмови. Цю публікацію сьогодні в «Нью-Йорк Таймс», яку ви бачили, звісно, про так званий Маріупольський план, та, який нібито Манафорт за допомогою мав просувати, і Янукович мав стати там якимось гауляйтером Маріуполя в 16-му році. Ну, тобто, ще один його мав підтримати Трамп, та ще один з планів захоплення України, який, зрештою, вони почали в інший спосіб реалізовувати в 22-му році. І от сьогодні з'являється ця інформація. Чому вона з'являється? Бо розслідування там журналісти завершили? Чи, можливо, ще якісь там і можуть бути інші речі? І загалом, от як ми в Україні маємо це все читати і тлумачити?
Справа в тому, що мені, наприклад, особисто стало зрозумілим, що Росія готується до широкомасштабного вторгнення і до походу на Київ і Одесу в 23-му році. Після того, як я побачила, що такі небанальні, да, непересічні діячі режиму Януковича, як Захарченко, голова МВС періоду Януковича, висловився впряму про те, що він готовий очолити ДНР і ЛНР, так звані, якщо вони будуть об'єднані в одну державу. От саме тоді почалося просування від режиму Януковича цих силовиків. Ми ж розуміємо, хто такий Захарченко. Це людина, яка має питання не в тому, не в ДНР, ЛНР, так званий. Питання в тому, що ця людина призначала на посади ледь не всіх працівників, ну більшість працівників МВС, місцевих якихось адміністрацій, таке інше, на вільній українській території. І його поява мала би стати початком такого, знаєте, їх розбещення до колаборації. І от цікаво, що зараз з'являється публікація, що Янукович готувався в Маріуполь. Чому? Тому що ці люди знайомі багатьом українцям, які не усвідомлюють свою проукраїнськість. Їм здається, що Янукович був непоганий президент, при ньому ж долар був по 8. Тобто ці люди не усвідомлюють, що падіння долара відбулося якраз в результаті політики Януковича, що захоплення Криму почало готуватися задовго до перемоги Майдану, ба більше до появи Майдану. А Янукович відверто сприяв цьому захопленню. Але ці ці люди, вони бачать в них такі, знаєте, такі малоросійське коріння, де ми нібито українці, де ми нібито самостійні, тут все нормально, але тим не менш, ми в мирі, ми в злагоді, ми в якомусь благополуччі. І тому Росія намагалася їх використати. Саме Януковича вони перли в Київ для того, щоб зробити його президентом. Хоча ми розуміємо, що у самого особисто Путіна є і завжди були більш такі, більш приємні йому люди серед українських політиків. Але тим не менш, мав бути хтось, хто вплине на українців і продемонструє, що, мовляв, все не так страшно. Саме тому, до речі, росіяни залишають на керівних посадах на окупованих територіях місцевих, хоча для них немає проблем призначити гауляйтера. Ми ж розуміємо, що ці місцеві, вони не є авторитетами, вони не є тими, хто може здійснювати самостійну владу. Вони не авторитети навіть до тих, хто їм підкоряється, працівникам служб, працівникам адміністрації і таке інше. Але тим не менше, Росія намагається зробити вигляд, що вона не захоплює, що вона дійсно звільняє. Тому їм потрібен Янукович. І те, що це з'явилося зараз, говорить про те, що Росія може намагатися, наприклад, на сьогоднішній момент поміняти Херсон на якісь домовленості, втягнути нас в такий аналог мінських домовленостей, коли нам почнуть, коли вони висунуть умови, що вони вийдуть з Херсона, але ж ви розумієте, це російська територія, тому мають відбутися вибори завтра під російськими багнетами. Тобто втягнути нас в довгий процес, в якому ми застрягнемо. І саме тому вони можуть висувати зараз Януковича як певну таку українську фігуру.
Це була розмова з журналісткою та психологиною Ларисою Волошиною. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.